Аллах Таала андай нерсени айтат, мисалы аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва амма ман хафа мақама раббихи ва наха ан-нафса анил хава фа иннал джанната хия ал-мауа. Қараңыз. Кім дейді? Раббысының алдында тұратын күннен. Раббысының алдында тұратын күннен дейді. Қорықса дейді. Алдымен осы керек екен. Түсіндіңіздер ме? Қорқу деген нәрсе керек екен. Қорықса. Ва нахан, сосын барып айтып отыр. Сосын тыйса дейді. Ан-нафса, жан дүниесін. Көрдің бе? Ва нахан нафса анил хава. Хава деген көңіл қалауы. Ананы қалайым, мынаны қалайым, ананы қалайым дегендей мәселелер ғой. Бізде мысалы бұл келіп тұр деген сөзді қосып айтамыз ғой біз. Лимонад ішкім келіп тұр. Келіп тұр, келіп тұр, келіп тұр. Әрбір келіп тұрды келтіре берме деп отыр ғой Алла Тағала. Әрдайым ол келіп тұрған кезде қайтарып тастады дейді. Келіп тұрады, қайтарып тастады дейді. Сахабалар тіпті кейбір жаңағы рұқсат етілген болатын нәрсенің өзіне дейін күресуге тырысқан. На жаңа айтып тұр ғой оңай болып кетеді деп. Оңай болып кеткен кезде ол мысалы жаңа ана Али радиаллаху анху мен Омар радиаллаху анху жолда кездесіп қалады. Сонда Омар радиаллаху анху ет сатып алуға шығып баратқан кезі болған. Онда бір Алла білет, ол етті енді алайын деп жатқан кезім екен. Түсіндіңіз ба? Сол жаңағы қайда амандасып сұрағаннан кейін ет алуға бара жатырмын дейді. Қараңыздар. Иштахайту иля лахм. Ет жегімек бетті дейді. Сонда Али радиаллаху анху ан жерде мынандай сөзді айтады. Акуллама штахайта штарайта. Әрдайым жегің келіп кеткен сайын сатып ала бересің ба дейді. Омар бітті бүкіл жаңа түр өзгеріп кеткен мынау аяттағыдай. Жазғыру ол олар бір-біріне бір-бірінің насихатын Алла Тағала айтып тұрғандай қабылдаған. Түсіндіңіз ба? А біз болсақ сен кімсің маған айтатын деген. Біз өзгермейміз ешқашан. Егер алдыңдағы адаммен ғана жаңа істесетін болса. Содан Омар кетіп қалды, алмайды етті. Көрдіңіздер ме қандай нәрсе? Асыл болады ол. Егер одан кейін сәжде жасап, жаңа шүкір етіп, жақсы құлшылығын жасап атсаң, харамнан тоқтап. Бірақ олар сондай, олар харамнан тоқтағаннан кейін, олар әрбір келе береді, жаңа келіп тұр деген нәрсеге дейін тоқтатып тастаған адамдар. Көрдіңіздер ме қандай нәрсе? А біз ондай дәрежелерге жету үшін алдымен жаңағы бер жақтағы Алла Тағала харам еткен нәрселердің өзіне жаңағы бармаса да соған қарап қоюдың өзінен күресу керек біздің.